ati iki remuk tata wiki amarga kowe kuwi sing aku sing kebajuan awan.